Ahmad Lutfi Qozonchi Qaynona 2-chi kasseta 1-chi yo'l. Juda issiq bir kun. Odamni lohas qiluvchi havo. Amina bog'da kuymanadi. Charchagan, holdan toygan, tomoqlari qurigan. Oh, qani suv bo'lsa, qona-qona ichdi. Suv so'ray deb atrofga qaradi, hech kim yo'q. Noiloj sabr etishni lozim ko'rdi. Qimirlashga harakat qildi, lekin bo'lmadi. Oyoqlari bog'langandek. Onasi yodga tushdi. Onajon, suv bering, deya baqirdi. Javob bo'lmadi. Hech kim ko'rinmadi. Yana shu hol takrorlandi. Nima qilsam ekan deb o'ylanib yotganida o'ng tarafida bir ayol ko'rindi. Yuz qo'lidan boshqa joylari yopiq bir xonim. Yuzlaridan nur yog'iladi. Aminaga yaqin keldi va suv to'la piyolani uzatdi. Amina uni darhol olib oxirgacha ichdi. Boshini ko'tardi. "Xola, Alloh rozi bo'lsin, tashakkur," dedi. Ayol javob berdi. "Menga emas, suvni yaratganga shukr et, bolam." Amina Allohga shukr etdi. Ayol boshqa gapirmadi va chiqib ketdi. Bu pokiza nur yuzli xonimning ortidan qarab qolarkan azon eshitildi. Amina ko'zlarini ochdi. Tong namoziga yaqin ko'rilgan tushlar xayrli bo'ladi deya eshitgandi. Turib tahorat oldi, namozni o'qidi, uzundan uzoq o'y surdi. Chanqaganda notanish bir ayol unga muzday suv berdi. Bu yaxshilik alomati. Onasi o'rniga g'amxo'rlik qilgan notanish ayol boradigan joyda rohat ko'rishiga ishora edi. Aminaning aqli shunday derdi. Ammo hislari-chi? Oradan 3 kun o'tdi. Amina ovqat pishirish bilan mashg'ul. Onasi qo'ldagi yopinchiqqa yemoq solmoqda. Aminaga berilgan muhlatni oxirgi kuni. Bugun o'sha masala hal bo'ladi. Amina javob aytishi lozim. Ketish yoki qolish tanlanadi. Mushkulish, qiyin ahvol bu. Amina yoshidagilar uchun mashaqqatli kechish tabiiy, chunki bu masalaga ilk duch kelishi. Hattoki onasi bo'lsa ham turmushga chiqish istagini bildirish og'ir ish. Ko'rgan tushi hayotli va ezgu ishga ishorat bo'lsa-da, uyini tark etmoq oson emas. 3 kun ichida Amina og'ir o'y ichida qoldi. Uy ashyolariga, qo'ylarga xuddi vidolashayotgandek qaradi. Ko'z yoshlarini zo'rg'a tiydi. Bo'g'ziga nimadir tiqildi. Ba'zan onasidan sizlarni joningizga tegdimmi deya ich-ichidan so'ragisi keladi. Faqat onasining bu Allohning qonuni qizim. Uni o'zgartirmoq hech kimning qo'lidan kelmas. Degani yodiga tushib, mehr-muhabbat bilan avaylab o'stirgan ota-onasi haqida shunday o'ylagani uchun o'zidan xafa bo'ldi. Ayriliq beshafqat edi. Kim bilsin, boradigan joyi qanday? Borgan uyida tanimagan ayolni onam deydi. Ko'pincha uning yonida bo'ladi. Hatto o'zi tug'ilib o'sgan uyiga mehmonga keladi. O'z ota-onasini haftada, balki oyda bir ko'radi. Onasini ko'rish uchun izin so'raladi, ruxsat berilmasa yana ayriliqda qoladi. Qanday qattiq va shafqatsiz ish bu ayriliq. Yo Rabbi, inson o'z ota-onasini ko'rish uchun boshqa birovdan, umuman o'zida hech qanday haqqi bo'lmagan kishidan ruxsat so'rasa. Yillar bo'yi oq yuvib, oq taragan shirin uyqularini tark etgan, yer u ko'kka ishonmagan, o'stirgan, ko'ksi mehr-shafqatga to'la o'z onasi endi ikkinchi ona o'rniga tushadi. Birinchi ona esa notanish ona bo'ladi. Juda ham og'ir ish bu. Hatto o'ylasa yuragi orqaga tortib ketadi. Amina shu qo'yi qolsa yana nimalarni o'ylardi, noma'lum faqat. Faqatgina Amina deb chaqirgan onasi uning xayolini bo'ldi. Labba yonajon, derakam Amina hozirgina surgan xayollari ta'sirida paydo bo'lgan ko'z yoshlarini bazo'r tutdi. Qizim, qanday fikrga kelding? Tunov kuni aytganlarimga nima deysan, qizim? Onasining vujudini ham ayriliq azobi ezayotgan bo'lsa ham, so'zlaridagi o'ta mayinlikdan odatdagidek o'zgacha bir mehribonlikni sezish mumkin. Endi Aminaning ko'zlari ro'y-rost yoshlandi. Onasining ko'ksiga boshini qo'yib yig'lay boshladi. Bu jondan aziz ko'krakka bosh qo'yarkan ta'rifiga so'z ojiz onalik hididan ko'ngli bo'shab, qattiqroq quchib ko'z yosh to'kardi. Aminaning bu holi onasining ham dardini oshirdi. Jigar poram, endi qo'limdan uchgan qush kabi uchib o'ziga qo'lga qo'nadi degan uyqusini qochirgan o'ylari, o'zini qadrsiz ko'rsatishlari, sabr matonatlari tugiganday. Yo'q, balki to'lib toshganday edi. Qo'llari endi bir mehmonday ko'rinayotgan qizining sochlarini silar ekan ohista titrar. Ko'z yoshlarini tutib tura olmasdi. Ona bola bir muddat shunday yig'lashdilar. Yig'lash kimga foyda keltirgan? Hech kimga. Yig'lamoq bilan biror ish bitadimi? Yig'lamoq qaysi dardning davosi? Ko'z yosh ko'ngil bo'shatmoqdan boshqa narsaga yarasa, ketgan qaytsa, bu dunyodan kulganlar juda-juda oz bo'lardi. Shu sabab ona ko'zlarini ro'molining uchi bilan artdi. Bo'ldi qizim, meni ham parishon qilma, boshqa yig'lama, deya Aminaga tasalli berdi. Ko'z yoshlarini artib, ohista siladi. Yonoqlarini o'pdi. Amina go'yo bir necha yoshga kichrayib qolgandek edi. Aslida vazman Aminaga onasining bu harakati o'zgacha ta'sir qildi. Ma'sum go'dakdek yoshli ko'zlarini onasiga dikdi. Ona, mendan bezor bo'ldingizmi? Endi meni yaxshi ko'rmay qo'ydingizmi? Qizim, hech zamonda ota-ona o'z bolasidan bezor bo'ladimi? Bunga qanday tiling bordi? Bunday gaplar qanday xayolingga keldi? Unda nega meni uzatmoqchisiz? Nega otam bizning kelin bo'ladigan qizimiz yo'q deb o'sha kishini qaytarmadi? Men borgan yerimda rohat ko'ramanmi? Ular meni sizlar yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'radilarmi? Ularni ona deymanmi? Uyda ko'nglingizda Amina uchun joy qolmadimi? Bir kun kelib bosh qo'yga jo'natar ekansiz, nega meni bu qadar yaxshi ko'rdingiz? Nechun har kuni urib so'kmadingiz? Nechun quruq non bilan boqmadingiz? O'zingizga shunchalar bog'lab qo'yib, endi nega meni o'z yeshikka yo'llaysiz? Ko'nglingiz bunga nechuk rozi bo'ldi? Ichingiz achimadimi, ona? Bu uyda men ortiqcha bo'lib qoldimmi? Ota-onasiga yuk bo'lib qolgan menmi? Aminaning bu so'zlarini tinglab, yig'lamoq yali endi onasiga keldi. Bu so'zlarni tinglab turib, chidash mushkul edi. Bo'ldi, Amina, bunday gaplarga qanday tiling bordi? Sendan kim bezor bo'libdi? Seni kim yomon ko'ribdi, qizim? Sen ona ko'nglini hali his qila olmaysan, bolam. Sening qo'lingga kirgan tikon mening qalbimga botadi. Jigar poramni kelin qilib uzatish, ayrilish azobi mening ko'nglimni poralamaydi deb o'ylaysanmi? Hatto hayvon ham bolasidan ko'ngli og'rib ayrilarkan. Men insonman-ku, ammo Allohning amri bu. Sen kelin bo'lmasang, men bo'lmasam kim bo'ladi? Har ayol Allohning irodasiga qarshi bora olmaydi. Shu tariqa naslimiz, hayotimiz davom etadi. Ertaga bizga kim Fotiha o'qiydi? Alloh xohlasa, u yerda rohat topasan. Yaxshi qaynonaga duch kelasan inshaalloh. Ona bola shu tariqa uzoq gaplashishdi. Dardlashishdi. Amina turmush qurmaslikka chora yo'qligini tushunib yetdi. Mayli ona, agar borgan yerimda behuzur bo'lsam, aroqxo'r, qimorboz, axloqsiz bir kimsaga uzatsangiz, ikki qo'lim yoqangizda bo'ladi, deya so'zini tugatdi. O'tgan 1-2 haftalik vaqt Mustafa va Munavvar xonimni bilish uchun yetarli bo'ldi. Mahmud og'a Mustafa'ni oldindan tanir edi. Onasi-chi? Onasi qanday ayol? Buni o'rganmoq kerak. Mustafa qanchalik yaxshi bo'lmasin, onasi muammo chiqaruvchi bo'lsa, oilada tinchlik bo'lmaydi. Kelin-kuyov bir-biriga qarshi bo'lib qolishadi. Mahmud og'a, o'g'li yaxshi ekan, deb tanimagan qaynona qo'liga qizimni bera olmayman, degan xotiniga tan berdi. Munavvar xonim haqida orqavaroqdan so'rab surishtirildi. Pokiza ayol yomonligini ko'rmaganmiz. Shuncha yillik qo'shnimiz, birov bilan urushganini bilmadik. Ortidan yomonlagan ham bo'lmadi. Unga havasimiz keladi, dedi qo'shni ayol. Boshqasi, Munavvar xonimni nimasini aytasiz? Odobli, xushxulq, sassi sadosi yo'q. Ishi ibodat va zikr. Uyini bir ko'ring, hamma yog'i toza, saranjom sarishta, har kuni ertadan kechgacha uyini yig'ishtiradimi, deysiz. Bir hafta avval ularnikiga boruvdik. Bittasi, "Vo ajab, Munavvar xonim, uyingizda xuddi bo'yi yetgan qiz borga o'xshaydi. Qachon kelsang, qachon qarasang toza, tartibli. Mening uyimda qizim, kelinim bor, yana o'zim ham yordamlashaman." Baribir sizning uyingizdek sarishta bo'lmaydi. Mayli, qiz qiz, lekin kelinim tinib tinchimaydi. Buni eshitib Munavvar xonim kulimsiradi. Tongda uyni saramjonlab, narsalarni joy-joyiga qo'yib, tartibga keltiraman. Olingan narsalarni yana qaytarib o'z o'rniga qo'yaman. Shunday qilsangiz, izlagan narsalaringizni o'z joyidan topasiz. Supurgini joyda bo'lmasligi ishni qiyinlashtiradi. Lozim bo'lganda izlab ovora bo'lasiz. Holbuki, men tunda turib chiroq yoqmasdan izlagan narsamni topaman. Buni sizga ham tavsiya qilaman. Ortiqcha ovora bo'lmaysiz. Munavvar xonim shunaqa ayol. O'zimiz u kabi bo'lmasak ham, shunday qo'shnimiz borligidan xursandmiz. Bir kun o'tirib suhbatlashar ekanlar, Yusuf afandi Mahmud og'aga Mustafa bilan Aminani munosib bir tarzda ko'rishtirish kerakligini aytdi. Og'a bu taklifni yaxshi qabul qildi. Juda o'rinli gap. Inshaalloh ertaga juma namozini o'qigan, juma namozini o'qigandan keyin Mustafa bilan biznikiga keling. Alloh nasib etganini baham ko'ramiz. Bu orada yoshlar ham bir-birini ko'rishadi, dedi. Ammo biz uchun ortiqcha tashvish qilmang. Uyda har kuni ne bo'lsa shu. Undan ortig'iga biz rozi emasmiz. Xijolat bo'lmang. Samimiyatimiz bunaqa narsalardan ustun. 40 yillik do'stmiz-ku axir. Hammasi joyida bo'ladi inshaalloh. Juma namozidan chiqib, oyoq kiyim ipini bog'layotgan Mustafa'ni ko'rgan odam qattiq hayajonda ekanini sezish qiyin emasdi. Hatto Yusuf afandi ham shunga yaqinroq holda edi. Hozir u ham o'zining uylanganligi va xonimini to'y kechasiga qadar ko'rmaganligini o'yladi. Biz ham o'shanda ko'rishganimizda nimalarni his etgan bo'lardim? O'zimni qanday tutardim? Uch kishi dasturxon atrofida o'tirdilar. Dasturxonda mehmon kutilganini bildiruvchi alohida tayyorgarlik yo'q. Xudoga shukr, bundan ziyodaroq ziyofatga ham qurbimiz yetmaydi desak, noshukurlik qilgan bo'lamiz. Alloh bergan ne'matni inkor qilgan bo'lamiz. Faqat dasturxon atrofiga o'tirganimda mahalladagi fuqaro ko'z oldimga keladi. O'rta holdan ziyoda yeydigan bo'lsam, xuddi ularning haqqini tanovul qilayotgandek bo'laman. Shu sabab siz kabi samimiy do'stlarim bilan shu tarzda taomlanaman. Bu gapni ham ilk bora sizlarga aytayapman. Boshqa birov eshitsa, namoyishkorlik hisoblaydi. Bizlar esa ko'pdan bir-birimizni bilamiz, yaxshi tushunamiz. Ovqatdan keyin eshik ohista taqilladi. Amina qo'lida qahva bilan ichkariga kirdi. Yuz qo'lida boshqa qo'ldan boshqa joylari yopiq. Mehmonlarga qahva uzatar ekan, "Xush kelibsizlar," dedi. Mahmud og'a kursiga ishora qilib, "O'tir qizim," dedi. Amina o'tirdi. Qattiq hayajonlanayotganini yuzini qirmizi tus olgandan bilinib turardi. Bir zamon ko'zlarini yerga tikib, bir nuqtaga tikilib qoldi. Bu orada Mustafa Aminani ko'rdi. Lekin undan qusur topolmadi. Sof, pokizaligi shunday bilinib turardi. Kim bilsin, yonlariga kelib o'tirish uchun qancha kuch sarflagan. Yusuf afandi Mustafa'ni suhbatga tortish uchun bir ikkita savol berdi. Uch erkak suhbatlashar ekan, biroz o'ziga kelgan Amina necha kunki tasavvurda jonlantirayotgan Mustafa'ga qaradi. Yoqimsiz hech qanday narsa yo'q edi. Dona-dona so'zlashi, ko'proq tinglashi o'ziga juda yarashadi. Bir pas o'tib, mehmonlar qo'zg'aldi. Mahmud og'a esa xonimiga vaziyatni bilishni tayinladi. Onasi Mustafa yoqqan-yoqmaganini so'rashi bilan Aminaning yuzi qizarib yerga qaradi. Bu holni eshitgandan Mahmud og'a sukut alomati rizo deb o'yladi. Bir kuni Yusuf afandini topib Mustafa'ga Allohning amri bilan qizini topish berishini aytdi. Xayrli turmush, baxt saodat tiladi. Ikki do'st bu mavzuda biroz suhbatlashdilar. Mahmud og'a roziligi sababini yaxshi oila ekanligini bir bor eslatgach, "Men uchun yaxshi turmush muhim. Qizimni oltin, kumush injular bilan bezatganingiz bilan turmushi yaxshi bo'lmasa, boylikni bir pullik qiymati yo'q. Ishonamanki, qizim borgan joyda kelinlik burchini ado etadi. Kattalarni hurmat, izzatda va xizmatda qusur qilmaydi. Albatta, hali yosh, kamchiliklari bor. Agar qasddan kamchilikka yo'l qo'yadigan bo'lsa, bu boshqa gap. Faqat bilmasdan qilsa, xatolarni kechirsangiz. Qizidan ayrilgan bag'ri yoniq otaga tasalli bergan bo'lardingiz," dedi. Og'a so'nggi so'zlarni aytayotib, boshini burib derazadan tashqarida kuzatayotgan qilib ko'rsatdi. Ammo Yusuf afandi uning ko'zlaridan paydo bo'lgan yoshlarni payqadi. Yusuf afandi bir muddat og'ani o'z holiga qo'ydi. So'ng dona-dona qilib shunday dedi. "Og'a, men sizni yaxshi ko'raman. Sizning ko'nglingiz o'ksa, men ham xafa bo'laman. Amina borgan joyda behuzur bo'lsa, mening ham vijdonim qiynaladi. Agar bu uyda Amina yaxshi yashashiga ishonmasam, uni so'rab bormas edim. Mustafa olijanob yigit. Uni o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Onasiga kelsak, ajoyib ayol. Mustafa'dek yigitni 20 yil tarbiyalab voyaga yetkazgan ayol. Yana ochiqroq aytadigan bo'lsak, bu uyda qizingizni qaynona emas, o'z farzandidek bag'riga bosuvchi, mehribon bir ona kutadi. Bunga ishonchingiz komil bo'lsin. Qizingiz Munavvar xonimdan faqat insoniylik va yaxshilik ko'radi. Soxtalikni bilmaydigan samimiy ayol Munavvar xonim. Bir kun kelib bu ishga sababchi bo'lgan kaminaga rahmatlar aytasiz. Inshaalloh." Munavvar xonim 40 yoshlarda. Bo'yi o'rtadan baland, oriq. Oriq ham, semiz ham bo'lmagan go'zal yuzli bir xonim. Yillarning goh vazman, goh mazmun shamollari sochining yarmini oqartirgan. Yuzida paydo bo'lgan bir ikki chiziq goh-gohida taqiladigan ko'zoynak yetuklikdan keksalikka qo'yilgan ilk odimdir. Agar ismi jismiga, xulqiga, o'ziga mos xonimga misol izlash lozim bo'lsa, misollar boshida Munavvar xonim turardi. Xatti-harakatlardagi samimiyat Munavvar, nurli va nurlangan ismini olishga loyiq ekanligini isbot etadigan darajada ochiq-oydindir. Qo'shnilar hurmatini qozongan vazmin, sokin ayol edi Munavvar xonim. Lozim bo'lmaganda so'zlash unga yot. O'ylamasdan so'zlash uning lug'atida yo'q. Shu sabab so'zlagan so'zidan pushaymon bo'lmaydi. Go'yo jimligi uchun afsus chekmagani kabi. Kichikligidan beri to'ylarda ham taqinchoq taqmagan. Maqsad bir faqir ko'rib, menda ham bo'lsaydi deb o'ksinmasin. Munavvar xonimning taqinchoq taqmasligi bilan ish bitadimi? Yo'q. To'ylarga maqtanish, ko'z-ko'z qilish uchun qimmatbaho taqinchoqlar taqib keluvchilar ozmi? Faqirlarni xayollardan o'tkazmaydiganlar ko'p. Shu sababli Munavvar xonim taqinchoq taqsa-da, taqmasa-da faqirning ko'ngli o'ksiydi. Faqat Munavvar xonim bu ko'ngilsiz ishga o'z hissasini qo'shishni istamaydi. Kimki balchiqqa botsa, es xushiga kelgach, bu ishdan o'zini tortishi tabiiy. Yomonga qo'shilgan yaxshilanmaydi. Munavvar xonim jag'i ochiq, izmi xotinlardan emas. Suhbatni ham, sukut saqlashni ham biladi. Noo'rin so'zlamaydi. Bir kuni g'ibatga chog'langan bir ayolga Alloh sizni ham, uni ham, meni ham af etsin deyish bilan kifoyalandi. Ayol hovliqdi. Alloh meni nechun kechiradi? Chunki siz dinimiz taqiqlagan narsani qildingiz, gap tashidingiz. U aytgan gapni menga yetkazdingiz. Bu ish gunoh, to'g'ri emas. Mabodo gapirgan bo'lsa ham menga aytmasligingiz lozim. Ikkimizning oramiz buziladigan bo'lsa, bundan siz faqat gunoh orttirasiz, dedi. Munavvar xonim, bunday muomalani kutmagan ayolning kayfiyati buzildi. Munavvar xonimni tinglagach, u "Voy, shunaqami?" deya o'sha xotinni yomonlashi oraga sovuqlik tushishi kerak edi. Dovdirab qolgan ayol yana so'radi. Uning va sizning gunohingizni af etilishi nedan? U mening g'ibatimni qildi va gunoh orttirdi. Men ham gunohkor bir ayolman. Ikkingizdan ham ko'proq gunohkorman. Buning ustiga suyanadigan, ishonadigan biror amalim ham yo'q. Allohning kechirishidan umidvorman. Samimiy aytilgan bu gaplar ayol ko'nglida kuchli hayajon qo'zg'ab yubordi. O'zini tavbaga boshlaydigan quvvat ta'sirida qoldi. Fasodchi zehnidagi bu xotin ketayotib Munavvar xonimning fazilatlarini o'ylab, o'zining bu fazilatlardan yiroq yashagan umriga badal bo'lishini his qildi. Boshqa birovning qabohatini ko'rmaslik mumkinmi? Yo'q, mumkin emas, ammo Munavvar xonim bu qusurni o'zidan qidiradi. Topolmasa, boshqa kamchiligim bor deb o'ylaydi. Aslo o'zgalar qabohatini tilga olmaydi. Aksincha, o'z nuqsonlarini tuzatish yo'liga kiradi. Har ovqatlanganda Robbiga niyoz qiladi. Bu taomdan ibodat uchun quvvat ber. Agar gunoh uchun bo'lsa, bo'g'zimdan o'tkazma. Ne'matning javobini o'ylab titraydi. Hatto ba'zan ko'zlari yoshlanadi. Ertalab turib marhum eri va yaqinlariga Fotiha va 3 ixlos o'qimasdan ovqatlanishni muruvvatsizlik sanaydi. O'tganlarni eslamasak, kelgusi avlod bizni o'ylamaydilar. Marhumlar tiriklar non suvga muhtoj bo'lganidan ziyodaroq Fotihaga duoga muhtojdirlar deb o'ylaydi. Ularni marhum etmaydi. Duo ila yod qilib ruhlarini shod etadi. Marhumlar duolarimizni kutib turishga qattiq ishonadi. Munavvar xonimning ishiga pochtachilar ko'p qatnaydi. U pochtachi deb faqir miskinlarni aytadi. Yaxshi niyat bilan berilgan har bir sadaqa ihsonni oxiratga ko'zlangan manzilga eltuvchi pochtachilar. Dunyoda eng katta va mashhur pochtaxona ham, pochtachilar ham yanglishishi mumkin. Hatto omonatlar ham ba'zan talonchilik sabab yo'qotilishi mumkin. Ammo oxirat pochtachilari unday emas. Berilgan sadaqaning yo'qolishi yoki o'zga manzilga tushib qolishi mumkin emas. Pochta puli, muhra, belgisi, markasi o'rnida ixlos va samimiyat bo'lsa, zoyi ketmasligiga Allohning va'dasi bor. Ba'zan faqir miskinlarni o'ziga sherik deb biladi. Ya'ni mol o'zingdan ekib tikib oxiratda kam deganda 10 barobar hosil ko'tarish shartnomasini tashkil qilgan sherik. Shu sabab har kelganda ozmi ko'pmi ularni xursand qilishga harakat qiladi. Berganlari oxiratda Alloh tarafidan 10 barobardan ziyoda qaytarilishiga ishonadi. Munavvar xonim alohida diniy tahsil ko'rmagan. Ammo Qur'on o'qishni, namozda o'qiladigan suralarni o'rgangan, eng ko'p o'qiydigan Taborok va Yosin suralarini yodlagan, yetarlicha diniy bilimi bor. Uyining bir burchida doimo toza joynamoz, yaqindagi javonda Qur'oni Karim, faqat namozu Qur'on uchun ajratilgan oq ro'mol. Bu o'zi uchun hozirlagan masjidi. Namozni vaqtida ado etgach 2-3 sahifa Qur'on o'qiydi, o'pib ko'ziga suradi. Shu hol har kuni takrorlanadi. Yo Rabbi, bizni bu kitobing va bu kitob bilan yuborgan sevikli payg'ambaring shafoatlariga muyassar ayla, deya duolar qiladi. Tong namozini vaqtida ado etadi. Namoz va Qur'on bilan boshlanmagan kundan qanday xayr kutish mumkin, deydi. Kechasi yotarkan istig'for aytar, bilib bilmay qilgan yashirin oshkor gunohlarini kechirishini so'rab Parvardigorga yolvorar. Agar ajalim yetsa, so'nggi so'zim shahodat kalimasi bo'lsin, deya iltijo etar. Keyin tilini qimirlatmasdan dili Alloh, Alloh deya uyquga ketardi. Uy ishlarini bajarayotganda, ovqat pishirayotganida ko'nglida Allohni zikr etar. Ba'zan har igna o'tkazganda bir bor la ilaha illalloh deyishni unutmasdi. Dastlab qiyindek tuyuldi. 1-2, nihoyat 3 daqiqa davom ettirardi-da, so'ng ishi bilan band bo'lib qolardi. Oradan yarim bir soatlar o'tgach, tamoman ishga berilib ketganini eslar va takror fikrni boshlardi. O'zidan uyalib ketardi. Menga hisobsiz ne'matlar ato etgan Rabbimni 1-2 daqiqa xotirlab, shuncha soatlar unutibman. Gunohku bu deya yanada diqqatli bo'lish azmi bilan mashg'ulotini, zikrini davom ettirardi. Avvallari buni bajara olmasam kerak deb o'yladi. Masalan, biror soat ishlab tanaffusda zikr bilan mashg'ul bo'lmoqchi edi. Voz kechdi. Aqlini ishimga ham, zikrimga ham ishlata olaman dedi. Azm etdi. Bir zamon keldiki, qo'lida qachon ish olsa, ko'ngli hech zo'riqmasdan Alloh zikrini boshlardi. Munavvar xonimni 2 jumla bilan ta'rif etsak, dini xususida doimo o'zidan ilg'orlarga qarab ulardek bo'lishga g'ayrat qiladi. Dunyosi haqida o'zidan ortdagilarga boqib, holidan rozi bo'ladi va Robbiga shukr etadi. Mana shu uning axloqi. Noni yog'sizmi, go'shtsizmi, pishloqsizmi, xolvasizmi? Gap bunda emas. Chunki yog'siz quruq non topolmayotganlar ham bor. Bir kun och qolganmi, 2-3 kun yeydigan narsa topolmayotgan ham yo'q emas. Munavvar xonim bunga o'xshash moddiy har narsadan kechishi mumkin. Faqat odob va tarbiya, din va axloq xususida aslo bunday emas. Masalan, u har kim har kun yolg'on gapiradi. Men bir marta so'zlasam, hech narsa qilmaydi deyolmaydi. Hech namoz o'qimaganlar Qiblaga hech yo'nalmaganlar, Alloh va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni hech xotirlamaydiganlar bor deb bir vaqt namozini qazoga qoldirishni xush ko'rmaydi. Kimlardir odobdan ayrilgan, kimlardir axloqsizlikni g'ururla namoyish etgan bu olamda irodasiga hokim, to'g'ri yo'lda yolg'iz qolsa-da umidsizlikka tushmagan, xonimlar xonimini keyinroq yanada yaxshiroq tanib olish imkoni bordir. Odamlarning bari to'g'ri, bari vijdon sohibi bo'lmasligi mumkin. Xayrli ish qilmoqchimisiz? Oldinda devordek turuvchi yo'l to'sarlar, boshqaning falokatidan huzurlanuvchilar, tagi past, kelib chiqishi noma'lum, notayin badbaxtlar bor. Har qayda, har qachon, har davrda bu tur inson qiyofasidagi insoniyat dushmanlari topiladi. Bular jamiyat vujudiga tushgan qurtlardir. Yara ochmaguncha tinchimaydilar. Ikki oila, ikki do'st orasini buzib zavqlanadilar. Yetolmagan ne'matini o'zganing qo'lida ko'rib, unga adovat tuyadi. Ovini oldirgan yirtqichdek unga tashlanmoq payda bo'ladi yoki tulkidek payt boylaydi. Amina Mustafoga yo'nashtirilgach, bu och qurtlar faqat bir hafta sabr eta bildilar. Bir kuni peshindan so'ng Munavvar xonimning eshigini sekin taqqillatdi. Notanish bir ayol keldi. Eshik ochilar ochilmas o'zini ichkariga oldi. Mehmon qabul qilasizmi? Marhamat, deya Munavvar xonim uni ichkariga taklif etdi. So'rashdi, ayol nimadir demoqchi. Sizni yaxshiroq taniyolmay turibman, xijolatdaman. Kimlardansiz? Ayol ayni payt kelgandan gap boshladi. Aminalar mahallasidan ekan. Aminani o'g'liga unashtirilayotganini tasodifan eshitib, xayrli bo'lsin demoqqa kelganidan so'ng, Alloh xayrli qilsin, yaxshi bo'pti, egachi. Yaxshi bo'pti. Yaxshi bo'pti-yu, ammo o'g'lingiz oliy janob bir insonligini eshitdim. Amina ham yaxshi qizu, lekin to'g'risini aytsam, ko'nglim rozi emas. O'g'lingizga kimlar qizini bermaydi? Kimni kimga qo'shayotganingizni so'rab surishtirsangiz bo'lmaydimi? Munavvar xonim ayolga so'zida boshqa davom etish uchun imkon bermadi. Hali eshikdan shoshilib, taklifni kutmay kirishdanoq bu xotinning buzg'unchi ekanini anglagandek bo'lgandi. Endi gumoni kundek ayon bo'ldi. Bu masalani qo'yaylik, jigarim, boshqa gaplardan gaplashaylik, dedim Navar xonim. Ammo bolangizni mushkul holga qo'ymoqdasiz. Munavvar xonim gapni bo'ldi. Men o'g'limni boshqalardan ziyodaroq o'ylayman. Bozordan pomidorni ham tekshirib olasiz. Men bir umrga birga yashaydigan kelinimni surishtirmasdan olamanmi? Shu qadar nodonmanmi, xonim? Bizni johil hisoblaysizmi? O'g'lini o'ylaydigan menman. Sizning qizingizni olib berayotganim yo'q-ku. Kelinim haqida biror narsa so'rasam, javob bering. Ortiqcha gapga hojat yo'q. Jim turgan ma'qul. Menga yaxshilikni ravo ko'rsangiz, ortimdan duo eting. Kelinim boshdan oyoq qusurli bo'lsa ham, tanlaganim shu. U bilan yashaydigan ham men. Vaziyat xotin kutgandek bo'lib chiqmadi. Bunday bo'lishini hech o'ylamagandi. Munavvar xonim choy, qahva keltirdi. Harna bo'lsa mehmon. Ayol qahvani ichar-ichmas qo'zg'aldi. Munavvar xonimning ko'ngli xotirjam edi. Kerakli saboq berildi. Faqat uning ko'ngli joyiga tushishi kerak. Insoniylik, yaxshilik qilganga yaxshilik qilishgina emas, undan ziyoda yaxshilik qaytarish, yomonlik qilganni esa avval af etib, keyin unga yaxshilik qilishdir. Shu sabab Munavvar xonim bu ayolga yaxshilik qilgisi keldi va buni insoniy burch deb bilardi. Balki xotin Aminaning qo'shnisidir yoki qarindoshidir. Oralarida ozmi ko'pmi kelishmovchilik bordir. Bu gaplar Aminaning qulog'iga yetishi ham mumkin. bu xotinni ortiqcha uyaltirishning ma'nosi yo'qdir. Xonim afandi, sizni tanimayman. Balki kelinimning qarindoshlarsiz. Qanday bo'lmasin, boshqa bunday ish qilmasligingizni o'tinaman. Men kelinimni avval so'rab surishtirdim. Keyin olishga qaror qildim. Yana 40 kishi kelib, ularni qoralasa ham, meni fikrimdan qaytara olmaydi. Shunday. Endi sizga kelsak, xavotirlanmang. Shu gap shu yerda qoladi. Borib Aminaga aytmayman. So'zim rost. Men bunday ishlarni yoqtirmayman. Bunga ishonchingiz komil bo'lishini juda istardim, xonim. Dedi Munavvar xonim. Ayol qarshisidagi xonim mustaqil fikrli bo'lib, tortilgan tarafga sudralmasligini tushunib yetdi. Turarkan uzr so'radi. Ichidan boshqa bunday ish tutmaslikka qaror berib ajraldi. Munavvar xonim uning gapiga aldanmagani, yaxshini yomondan ajrata olgani uchun Allohga shukronalar aytdi. So'ngra: "Yo Rabbim, bu ayolni bunday yomonliklarga tushmoqdan o'zing qo'riqla. Uni af et." deya duo qildi. Mahallada Munavvar xonimdan yomonlik ko'rgan biror hamsoya qo'shni, bir xish aqrabo, biror qarindosh urug' yo'q edi. Bir kun Aminalarning eshigi taqqilladi. Kelgan bo'g'chachi ayol edi. Choyshab, qo'rpa, yostiq jildlariga o'xshash narsalar sotadi. Tilini chappillatib: "Qizim, juda chanqadim. Muzdek suv ber, ichayin." deb gap boshladi. Suvni oxirgacha shisib qorgach, bog'chasidagi narsalarni birma-bir chiqarib ko'rsata boshladi. Yoqtirmaganlarini bir chetga qo'ydi. "Uyda yaxshirog'i bor. Xohlasangiz, ertaga olib kelaman." dedi. Xotini juda ezmaydi. Shaharda tanimaydigan odami yo'qdek, falonchi shu moviy ko'rpa jildidan olgan, pistonchi bir dunyo ko'rpa to'shak, yostiq jildlarni sotib oldi va hokazo. Odamlar har xil, qizim. Biroq sariqni xush ko'radi, biroq qirmizini yoqtirib oladi. Kimdir yaxshiga, yaxshilikka, kimdir esa yomonga, yomonlikka ishlatadi pulini. Kuchi yetmaydigan kambag'allari bor. Yana xasis, ziqnasi bor. Shuning uchun har qaysisini istagiga, imkoniga, ko'ngliga mos mol topib keltiraman-da, bolam, dedi. U bir choyshab va ko'rpa jildini ochmasdan sekin ehtiyotlab yon tomonga olib qo'ydi. "Xola, uni ham ko'raylik," dedi Amina. "Bular sotildi, qizim. Kecha birovga va'da berdim. Qolaversa, sizga yoqmaydi. Juda odmi narsa. Xohlasangiz, ko'ring." deb ularni ham ko'rsatdi xotin. Haqiqatan, nariyog'i ko'rinar darajada yupqa xarir, bir pulga qimmat narsa ekan. Xotinning yana jag'i ochildi. "Aytdim-ku, qizim, besh barmoq barobar emas. Biri qashshoq, biri xasis. Kimdir olgisi keladi-yu, ololmaydi. Yoki olmaydi. O'g'lini o'ylayotgan emish. Gapiga qaraganda, quda taraf biroz boyroq emish. Otasining yolg'iz qizi, hamma narsani to'kis qilishlari tayin. Men xarajat qilib nima qilaman? Men uchun qilmaydilar-ku, o'z qiziga beradi-da, deydi. Chuqur nafas olgach, har kim ham sendek emas, bolam. Biroq harakat qilib topadi mol-mulkini. Farzandi uchun sarflaydi. Birovning tuki ham qimirlab qo'ymaydi. Ne qilasan? Elchilik." So'ngra o'sha narsalarni taxlab joyiga qo'yarkan o'zicha qo'shib qo'ydi. "Inson buni faqirga bergani ham uyaladi. Koshki uyi yaqinroq bo'lsa, jahannamning tubi. Bormasdim-u, ammo nachora, non qayg'usi." Amina bezovtalandi. Haligi matohni bir ayol uylanadigan o'g'li uchun olmoqda. Qiz oilaning yolg'iz qizi. Bu shubha atrofda uzoq to'xtamadi Amina. Ayol ishni bitirgandi. Amina shubhadan tamoman qutulishni istadi. O'sha ayol Munavvar xonimmi yo boshqami? Xola, bu narsalarni o'sha ayolga eltasizmi? Ha, qizim, nima edi? Nechora? Qo'li bilan bo'g'ziga ishora qilib. Shuncha og'izni to'ydirmoq lozim. U yerdan boshqa mushtariylar chiqar. Shu payt onasi ham gapga qo'shildi. U ayol qaysi mahalladan? Kimlardan bilasizmi? Bo'g'chiga e'tibor bermagandek boshini biroz ko'tarib ilgariga ishora qildi. U o'sha yoqda. Qorako'ldan nari. Nima edi otiyam? Hozir Muruvatmidi, Munavvarmidi? Shunaqa bo'lsa kerak, Munavvar. Ona bola bir-birlariga qarab qo'yishdi. Qarashlarida ko'p mazmun nihon edi. Amina mayus tortdi. Xotin aytgan ayol o'sha Munavvar xonim edi. Hozirdan bu tushunchadan bo'lgan qaynona yonida men nima qilaman degan xayol edi. Onasi xotinga qarab dedi. Shoshmang buvi, bunday ishlar ayb-ku. Bularni o'z qizingizga ravo ko'rasizmi demadingizmi? Xotin ko'zlarini yarim yumib, sal yegini ko'tarib, qani bo'sh kelmadigandek. Mening ishim nima qizim? Aqli, vijdoni bor bo'lsa, mening maslahatimga ehtiyoji bormi? Demak, hamiyati buni ko'taradi. Menday bir bo'g'chachining gapi deb o'z so'zidan qaytarmidi? Haqiqatda shayton chalg'itgan. Sizga bir narsa aytaymi? O'sha uyga kelin bo'lib boradigan qizga yuragim achiydi. Og'ir bo'ldi unga. Nima deyishni ham bilmayman. Ota-onasi so'rab surishtirsa bo'lardi-da. Ota-onasining joni yo'qmi, zardasi yo'qmi bilmadim. Bolamni bunday kuydirgandan ko'ra uyda saqlardim. So'ng o'zicha so'zladi. Qornini to'yg'iza olmasang, bo'g'ziga ip solib tort. Hech bo'lmasa bola bechora kimligi, noma'lum bir kishining qo'lida umr bo'yi qiynalishdan ozod bo'ladi. Ayol so'zlari yetarli bo'lganini fahmladi shekilli, bo'g'chasini olib, Allohga topshirdik, xayr deydi derkan, kimning qizini olayotganini bilganimda edi, tap tortmay ogohlantirgan bo'lardim. Bunday ishlar savob. Hech bo'lmasa ma'sum bir qizchani qutqargan bo'lardim. Odamgarchilik bizni tark etdi. Onam akamni uylantirayotganda nimalar qilmadi. O'sha kunlar o'tdi, ketdi. Shularni aytib-aytib, bo'g'chasini ko'tarib chiqdi, ketdi. Ortidan eshik yopgan Amina va onasi bu so'zlardan bir qari cho'kkandek bo'ldi. Umuman, ayollar shunday 100 dafa yolg'on tuzog'iga tushib, yana yolg'onni eshitsa ishonadi. Shu qadar ko'p boshdan kechirdim-ku, deyish ularga yot. Bo'g'chacha ayol bu ish bilan nimaga erishib, nimani yo'qotadi? Yo'qotadigan narsasi yo'q. Aslida odobdan, hayodan, iffatdan mahrum kimsaning odatiy ishi. Har kun shu zaylda kechadi. U uchun muhimi pul, ig'vo, g'ibat. Bu ishi to'g'rimi, yo'qmi o'ylab ham ko'rmaydi. Mahmud og'a oqshom uyga kelib, qovoqlari osilgan ona bolani ko'rdi. Hol so'radi. Amina darhol tashqariga otildi. Onasi ahvolini, bo'lib o'tgan gaplarning hammasini aytdi. So'ngra qo'shimcha qildi. Shoshildik otasi. Yigitni bilaman. Yaxshi, yaxshi dedingiz. Yaxshilab so'rab surishtirmasdan qizingizni berdingiz, qo'ydingiz. Tezda xo'p dedingiz. Xo'p, o'g'li yaxshi, qaynonachi. Jigar poram ertayu kech u bilan qoladimi? Ne savdolar soladi qizimning boshiga? Bu ishda bir gap bor deb ko'nglim sezuvdi-ya. Hech ko'rmagan edik sochlikka ayollar qolib erkaklar kelganini. Nechun hozirgacha qorasini ko'rsatmadi bu ayol? Boshida kali bo'lmasa, kelib ko'ringan bo'lardi. Biz ham bilar edik uni. Onasi chuqur xursinib qo'ydi. Ko'ngli negadir xufton bo'ldi. Ko'p pushaymonlar chekdi. Nechun rozi bo'ldim. alamni og'adan olmoqchi bo'ldi. Piyozni kelin qilmishlaru 40 kun hidi chiqmabdi. Buning hidi bir haftada chiqdi. Qani ko'raylikchi, yana nimalar eshitamiz? Kuydirdingiz qizni, o'zimga qo'yib bermadingiz. Qayda ko'rilgan bir hafta ichida sovchi kelib qizni olsin. Men yakka-yu yagona qizimni shunday joyga berib, shunday uzatamanmi? Shoshib boshni yordingiz. Yaxshilab o'ylab ko'raylik, o'zingiz tuzata olarsiz. O'zingiz boshladingiz, endi chorasini ham o'zingiz toping. Mahmud og'a xotinning so'zlari nega bunchalik tushkun va kuygun ekanligini bilardi. Har gapni sanab, har eshitganda ishonishini buning ustiga olovli tarasha qilib, yer yo'q sepishini necha yil kebladi. Bir hafta avval o'zi ham Munavvar xonimni bir necha qo'shnilardan so'rab surishtirgach, menga qolsa bundan yaxshi ayol bo'lmaydi. Hamma yaxshi dedi, maqtadi. Koshki bizni ham odamlar shunday maqtashsa degan xotinning o'zi edi. Bir haftadan beri jim edi. Bunday voqealarni ko'p ko'rgani uchun ahamiyat bermadi. Faqat asablari joyiga tushib, tinchlanishni kutish kerak edi xolos. Ko'ramiz, keragicha hal qilamiz. Sen kuyinma. Bu ishni menga qo'yib ber, dedi og'a va tashqariga chiqdi. Amina, qani bolam, dasturxon yoz. Otam keldi, ochiqqandir ham demaysan. Ha, sen xoin qiza, ha, sena. Amina birozdan keyin keldi. Yuzi g'amgin, ko'zlaridan yig'lagani bilinib turardi. Qizim, nima bo'ldi? Yo mendan xafamisan? Taomni yolg'iz o'zim yedirmoqchimisan? O'zingchi? Kel, yonimga o'tir. Men ham xotirjam bo'layin. Mayli, qani kel bunday, yo'qsa xafa bo'laman. Ovqatlanishayotganda ham ona bolani chehrasi yorishmadi. Otasining, qani Amina, men sening yoshingda bunday oz ovqatlanmasdim, deyishiga qaramasdan hech narsa yemadi. Nihoyat dasturxon atrofidan qo'zg'alishdi. Amina otasiga choy, qahva tayyorlash bilan ovora ekan, Mahmud og'a bunday vaziyatda Munavvar xonimning kelish xabarini qanday aytishni o'yladi. Asr namozdan chiqar ekan Yusuf afandi unga aytgan edi. Og'a, bu oqshom sizlarnikiga boramiz. Munavvar xonim tezroq boraylik desa-da, 2 kundan beri men orqaga tashlab kelyapman. Nasib etsa bugun boraylik degandi. Uyga kelib uydagilarni bu holda ko'raman deb o'ylamagandi. Hozir to'g'ridan-to'g'ri bu oqshom biznikiga ular keladilar desa, kim bilsin, ne qiyomatlar ko'radi. Qahvasini ichayotib birdan yodiga tushib qoldi. Onasi, senga latifa aytib beraymi? Nima deysan? Nima derdim? Bekorchilikda latifa bozlikdan boshqa nimaniyam qilardingiz? Qizni juda o'rniga joyladingiz. Endi navbat latifaga keldi. Xotini istirob bilan gapirar edi. Zarda bilan yuzini o'girib olmasidan dedi. Xotin, shu Xo'ja Nasriddin haligi Nasriddin afandi qancha yashab, qachon vafot etganini bilasanmi? Hey otasi, siz meni nega masxara qilyapsiz? Vafotini so'raguncha qachon tug'ildi, qachon sunnat qilindi, qaysi kun uylandi, nechta bolasi bo'lgan, qanday yashagan deb so'ramaysizmi? Tavba. Men maktab madrasa ko'ribmanmi? Qachon o'lsa o'lsin. Biroq o'laman desa, bu kishi kulaman deydilar. Hozir shuning o'rnimi? Nega meni kelaka qilyapsiz? Og'a arqonni yanada uzunroq tashladi. Past keldi. Yanada pastroqdan keldi. Xotinining tizzasiga yengilgina urib qo'ygach, qachon o'lganligini bilmasligingni bilaman. O'zim ham qachon yashab, qachon o'lganini bilmayman. Faqat ko'p qadim zamonlarda yashab o'tganini bilarsan, dedi. Bilaman. xo'sh. Eshit. Bir kuni afandining yoniga kelib eshagini so'rashibdi. Xo'ja eshagi uyda emasligini aytishi bilan eshagi xayrab qolibdi. Xo'jam, oppoq soch soqolingiz bilan uyalmaysizmi yolg'on gapirishga? Eshak hovlingizda ekan-ku. Afandi darhol javob qaytaribdi. Oppoq soch soqolim bilan mening gapimga ishonmay, eshakning gapiga ishonasanmi? Debdi. Xulosa shuki, Xo'ja Nasriddin o'lganiga ko'p bo'lgan, ammo so'zlari qimmatli. Sen ham shunday. Bir xonimni maqtab gapirgan elning so'ziga quloq solmaysan. Bir tayinsiz, bir bo'xchachining gapiga kirasan, ishonasan. Uyatmasmi? Men qizim borgan, borayotgan oila yaxshi chiqishini xohlamaymanmi? Yomon joyga tushsa, mening ko'nglim to'ladi deb o'ylaysanmi? Qizim falokatga tushsa, men saodatga erishamanmi? Yo, qizimni faqat sen yaxshi ko'rasanmi? U ayolni hali ko'rmading-ku, ko'rib tanib bilvolarsan. Bu ishingga pushaymon bo'larsan. Inson duch kelganga ayniqsa fisq-fasodchiga ishonib ketaveradimi? Bir emas, 5 uyda so'rading. Biriga ishonmading, biriga ishonmading, boshqasiga bording, yaxshiligini aytganlarga ishonmasdan yomonligini so'zlagan allaqanday notayinga ishonasanmi? Men ham senga o'xshab ishonib, ishni buzsam nima bo'ladi? Munavvar xonim, biz eshitganlarimizdan ortiqroq fazilatli ayol bo'lsa-chi? Og'a so'zlarini aytib, qanday ta'sir qilayotganini bilish uchun xotinning yuziga qarab qo'ydi. Bugun ular biznikiga kelisharkan. Vazmin sipo bo'l. Mehmon ekanliklarini unutma. Mehmonlarga munosib izzat-ikrom ko'rsat. O'zing o'yla, haqiqat avvalgi eshitganlaringmi? Bugungisimi? Rosti. Inshaalloh, oxiri xayrli bo'lar. Yarim soatlardan keyin darvoza taqilladi. Ikkinchi kaseta, birinchi yo'l tugadi.